As persoas falecidas en Galicia a causa da COVID-19 vinculadas a centros residenciais ascenden a 274, das que 133 morreron nos propios centros geriátricos. As familias pregúntanse se se poderían ter evitado estas mortes. Falamos deste tema co médico do Centro de Saúde de Narón, Carlos Piñeiro. Bo día.
Hola, que hai? Bo día.
O Ministerio de Sanidade editou un documento técnico 5 de marzo para a prevención e control da COVID nas residencias de maiores e centros sociosanitarios. As recomendacións do Ministerio eran as oportunas?
Bueno, en principio, sí. Ese documento técnico especifica a necesidade de ter cada centro sociosanitario un plan de contingencia. E o que habería que preguntarse é si realmente se desenvolveron os plans de contingencia, tendo en conta que, bueno, pois foi un dos documentos técnicos dos avisos, digamos, máis precoces en relación co risco que teñen as persoas maiores, claro.
Como se levou a cabo a aplicación destas medidas, desas recomendacións incluídas nese documento técnico nos centros residenciais galegos? Os propios centros aplicaron esas recomendacións xerais?
Claro, este é un dos problemas, non? De que realmente temos que pensar de que os residentes e usuarios dos centros destas características son tremendamente vulnerables, o sea, que a infección por COVID-19 pode fácilmente incrementar a súa tasa de contagiedade de contagios precisamente polas características das persoas maiores, e aí xa depende, xa non é un problema de aplicabilidade técnica ou non, senón de adaptar as características de cada residencia, de cada centro sociosanitario, para cumplimentar estas orientacións, non? Temos que pensar de que habitualmente as persoas maiores residentes dun centro destas características presentan patologías de base, sobre todo respiratoria e cardiovascular, ou outras enfermidades suelen ser persoas polipatolóxicas que adoitan ser persoas de idade avanzada que teñen contacto estreito con outras persoas, os seus cuidadores ou outros conviventes, adoitan tamén pasar moito tempo en contornos pechadas e con poboación igualmente vulnerable. Bueno, pois estas características son as causas directas de vulnerabilidade e realmente habería que facer unha disección de cada residencia sobre as medidas e os plans de contingencia posibles que seguramente non se puderon levar a cabo en todas as residencias.
E foi un factor decisivo nas consecuencias o de feito de ser residencias públicas ou residencias privadas?
Por suposto, o sea que cantos máis medios están a disposición destas residencias, sobre todo a situación de sectorización, para poder ter sistemas de illamento cando xurde algún tipo de contagio ou un abrocho específico nesa residencia. O sea, cantos máis medios se poden ter a disposición, menor complicación hai. E este é un dos problemas fundamentales, non? Por eso temos que falar de dramas humanos precisamente porque, bueno, as situacións son diferentes en cada sitio. Unha residencia con medios, sobre todo si se distribuíron todos os equipos de protección individual, despois si houbo disposicións específicas para desenvolver estas medidas de prevención, lógicamente temos que pensar de que son esos sitios son os máis perigosos en relación co principal mecanismo de transmisión e por gotas respiratorias. y esas gotas respiratorias, bueno, pues esa transmisión, cando se está nunha situación de alta concentración de persoas, cando non hai unha ventilación óptima, despois hai unha dependencia de outras persoas que tamén poden transmitir a enfermidade, realmente un caldo de cultivo mortal para persoas que viven nestes centros.
A crise do coronavirus semella que puxo en evidencia que a xestión da ancianidade non pode ter o modelo que ten na actualidade. É posible un modelo máis adecuado, máis humano e menos traumático para esta etapa da vida das persoas?
Sí, por suposto. E aparte de que hai que ter en conta estas posibilidades de transmisión de enfermedades infecciosas y debería de adaptarse de forma idónea pues o propio diseño de arquitectura das residencias non tan masificadas, que claro, eso é un problema porque non existe un número suficiente de residencias públicas que permitan acoller a todas as persoas que realmente necesitan acudir a estos centros. E despois estamos falando de que ir a unha residencia privada implica un gasto que supera en moitas ocasións os 2.000 euros por mes. O sea, moi pouca xente que percibe unha pensión se non ten axuda dos fillos e fillas e non ten algún tipo de situación económica que non sexa de precariedade, pois pode acudir a estos centros. O sea, realmente a planificación que se fixo durante anos foi un desenvolvemento da propia estrutura privada de atención sociosanitaria, o cal pon de manifesto tamén de que non é unha garantía ter condicións hosteleiras para evitar este tipo de problemas. Así que realmente se necesitan profesionais en número suficiente, que non exista unha precariedade profesional, que neste caso, bueno, pois seguramente todo o mundo traballou con moitísima dedicación, con interés, pero o risco é que se non pode sectorizar a problemática, se non se poden desenvolver unha serie de apartados de tipo preventivo, pois a lógica consecuencia é o incremento de mortalidade nestas situacións, porque as condicións de arquitectura non son as idóneas, e despois a precariedade é grande, e a forma de vida para as persoas maiores non é a idónea nestas situacións.
Xunto con un maior número de residencias públicas, sería necesario tamén potenciar os servizos de axuda no fogar e dignificalos.
Por suposto, de centros de día, o sea, realmente estamos falando de que os famosos plans de dependencia, incluso xa de fai moitos anos, cando se plantexou a necesidade de establecer ratios idóneos para o desenvolvemento de un gran plan xeriátrico a nivel nacional ou incluso a nivel autonómico, realmente sempre os maiores foron os máis desasistidos. O sea, isto é un pouco a consecuencia do cinismo que temos nesta sociedade, non? Que realmente os lamentos chegan cando xurden este tipo de problemas, pero está claro de que non se desenvolveron os plans que deberían de existir para os maiores, igual como tampouco se desenvolveron a nivel xeral os plans de prevención que xa dende o ano 2005 a propia Organización Mundial de Saúde advertía, avisaba de que poderíamos sufrir unha pandemia. Cando pasou o tema da gripe A, se falaba de que podería existir unha mutación do virus da gripe que podría ser unhas consecuencias negativas tremendas, e realmente tivemos este problema do coronavirus COVID-19, pero sempre existe esa posibilidade, por eso se plantexaba desde o punto de vista epidemiolóxico e de saúde pública, de que debería de existir un plan específico en cada país. E, curiosamente, en Europa solamente dous países desenvolveron parte do plan. Estamos falando de Alemania e de Francia, e a pesar de todo, o impacto foi importante porque o que non ocurría, o que non se deron de conta é que os equipos de protección caducan, as máscaras caducan, e, bueno, pois pon de manifesto que a saúde pública prácticamente en toda Europa sempre foi a irmá ou irmán pequeno, menor de toda a saúde.
Se a familia non pode facerse cargo das persoas maiores dependentes por diferentes circunstancias, que alternativa nos queda?
Pois nun futuro eu penso que isto vai a modificar un pouco a mentalidade, non? Que da sociedade, que a sociedade o que ten que facer é facilitar de que existan a nivel comunitario, opcións sin necesidade de ingreso nun centro sociosanitario, nunha residencia, e que a propia sociedade adopte unha serie de medidas onde a xente siga unha forma de vida non moi diferente ao que tivo durante o longo da súa vida, e, lóxicamente, con apoios específicos pequenos, onde poidan desenvolverse en pequenos centros ou en comunidades específicas de maiores, penso que vai a ser a solución nun futuro, e que, bueno, pois, que a sociedade asuma a responsabilidade que ten respecto aos seus maiores.
E que lección xeral debemos aprender despois desta crise? Acabados os aplausos aos sanitarios, daremos o valor que se merece á sanidade pública?
Penso que vai a ser difícil. O sea, que realmente aquí todo o mundo se acorda de Santa Bárbara cando trona, non? Realmente é complicado porque isto se exixe unha cultura de saúde pública que non existe neste país. E despois tamén a propia sociedade ten que acadar conciencia de que é absolutamente imprescindible dispoñer das ferramentas óptimas para ter unha calidade de vida digna. E isto realmente ten que formar parte da exigencia. Os propios políticos deberían de elevalo nos seus programas electorais e debería de avaliarse periódicamente a través dos votos da poboación, pois este tipo de condicións e sobre todo exigencias para ter un sistema de saúde pública óptimo. Este é o gran problema, a propia inversión na saúde, o sea, que é fundamental, igual como a educación, e o que temos que mentalizarnos é de que se non existe, independentemente de que a sanidade española é unha sanidade de alto nivel, pero de alto nivel para o tipo de sanidade que temos. Cando xurden este tipo de situacións, realmente colapsan o propio sistema, pero isto pasa en todo o mundo, e iso significa de que temos unha enorme debilidade porque non creemos na saúde pública e non creemos tampouco na necesidade de investimentos, de orzamentos óptimos para dispoñer de esas ferramentas que nos permitan dar unha resposta adecuada cando xurden este tipo de problemas.
Moitas persoas faleceron nas residencias de maiores en Galicia a causa da COVID-19. As familias pregúntanse se se poderían ter evitado estas mortes. Reflexionamos en torno a esa cuestión co médico do Centro de Saúde de Narón, Carlos Piñeiro. Moitas grazas.
Encantado. Talo veño.